Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Peti januar 1907, 11. marec 1992.
Anton Ingulič. Pisatelj in dramatik Anton Ingulič se je rodil tam, kjer se stikata Pohorje in Dravska dolina. Po končani slavistiki je bil gimnazijski profesor in poznaje urednik. Pisal je romane, povesti, novele, mladinsko prozo, igre in drame. Uvrščamo ga med predstavnike socialnega realizma. Starejšega poznajo po delih Lukarji, Na splavih, Nebo na domačijo, Kje ste Lamutovi in Lastovka čez ocean. Mlajšim bralcem pa se je preljubil z mladinskimi pripovedmi Deček z dvema imenoma, Tajno društvo PGC, Gimnazijka, Mladost na stopnicah in Ptiček brez kljunčka. Anton Ingulič je zadnje desetletja živel v Ljubljani, kjer je tudi umrl.
Anton Ingulič se je rodil na spodnji Polskavi pri Pragerskem, kjer se končuje Dravsko polje in začenja Pohorje. Čeprav je bil oče mizar, ga je zaznamovalo tudi življenje na kmetih. Živeli so na vasi. Njihovi bližnji sorodniki so bili kmetje. Tudi sami so imeli nekaj zemlje. Ko so otroci toliko odrasli, da so lahko pomagali, so šli na polje. Pomagali pa so tudi sosedom. Tako je mali Anton okusil kmečko življenje in tudi kmečko delo. Še bolj kot to, mu je priraslo k srcu Pohorje. Ure in dnevi, ki jih je preživel tam, so se mu vtisnili globoko v srce.
Kot pastir dedovih ovac, visoko na Pohorju, sem bolj presanjal, kot preživel dneve in dneve na položnem sončnem pašniku, obdanem okoli in okoli s temnimi smrekovimi gozdovi. Tudi v domači vasi mi je, ko sem pasel našo kravo Edinko, neprestano pel smrekov gost iznad prostrane in sončne gmajne. Pa nabiranje gob in šmarnic, pa stikanje za jagodami in malinami v domačih gozdovih, a tudi podiranje mogočnih smrek. V skupnem vaškem gozdu smo imeli vsak toliko pravice, da sem vsako leto preživel nekaj dni z drvarji in tudi sam prijel za žago in sekiro.
Prva svetovna vojna je zarezala tudi v življenje Ingoličeve družine. Oče je moral že prvi dni po njenem začetku na fronto. Mati je ostala sama z majhnimi otroki. Tako so okusili tudi pomankanje. O očetu več let ni bilo nobenih novic. Zato so otroci pozabili, kakšen je bil. Vedeli so le, da je v ruskem ujetništvu. Proti koncu vojne so se po štajerskih vaseh zadrževali ruski ujetniki. Ingulićeva mati je lepo skrbela za nje, saj je bila prepričana, da je tudi njen mož v ujetništvu srečal dobre ljudi. Ko je končno prišel domov, ga otroci sploh niso spoznali.
Vse pa se je spremenilo tiste pomladne noči leta 18., ko je močno potrkalo na okno naše sobe. Mati je strahom oplanila iz postelje. Samo trenutek sem se obotavljal in že sem tudi jaz skočil k oknu. Zunaj sem zagledal dva vojaka s puškama, na katerih sta bila nasajena bajoneta, med njima pa strašno kosmatega moža v debeli suknji in visoki kučmi. Stisnil sem se k materi. Kdo je? Je vprašala mati. Ali me ne poznaš, Ana? Ne vem, kaj se je potem zgodilo, še manj v kakšnem vrstnem redu. Vem le to, kako sem nenadoma stal pred tistim kosmatim možem in ponavljal vsi sebe, oče, oče. Tudi starejša sestra je menda ponavljala isto besedo. mlajša pa se je v postelji zakrivala lice in strahovito jokala. Nisem imel prave podobe o tem, kakšen je bil oče, preden je odšel na vojsko, zato sem se moral šele tiste trenutke uživljati v to, da je moj oče velik, čokat, črnih las, kosmatega obraza, z dolgimi črnimi brki, pa ostrega pogleda in krepkega glasu.
Oče je kmalo po vrnitvi domov pristal v zaporu, ker je preveč odkrito razlagal svoje doživetja v ruskem ujetništvu. Pri tem je govoril tudi o revoluciji in rdeči armejcih. Ko so ga izpustili, se je spet lotil mizarskega dela. V njegovi delavnici so nastajale mize, omare in postelje, pa krste, okna in vrata, ter drugi kosi pohištva. Anton je sprva le opazoval očeta in njegove vajence, sčasoma pa je tudi sam vzel v roke les in orodje.
Kmalu sem se začel tudi sam poskušati v mizarjanju. Zdaj sem se pobliže seznanil z lesom, z njegovim vonjem in drugimi njegovimi posebnostmi. In kakšna zmaga, ko sem napravil prvi stolček, čeprav se ni mogel meriti s tistim, ki ga je napravil vajenec z nekaj meseci uka.
Anton Ingolič je po končani osnovni šoli obiskoval gimnazijo v Mariboru. Po maturi leta 1927 je za leto dni odšel v Pariz na študij francoskega jezika na Sorboni. Nameraval je nadaljevati študijem filozofije, vendar je to misel opustil in se vrnil domov. V Ljubljani se je vpisal na slavistiko in jo končal leta 1931. Zatem je več let iskal službo, a je ni dobil. Šele sredi 30-ih let so ga sprejeli za nadomestnega profesorja na Ptujski gimnaziji. Tam je ostal do leta 1941, ko so ga Nemci pregnali v Srbijo. Anton Ingolič je začel s pisanjem v letih, ko je iskal službo. Veselje do knjige pa je odkril že veliko prej. Kot otrok se je potikal po očetovi delavnici, stikal okoli domače hiše, se potepal po vasi in občudoval pohorske gozdove. To pa ni bilo vse, kar je počel.
Z leti sem odkril nekaj še privlačnejšega – knjigo. Branje mi je bilo najprijetnejše v sobi, ob odprtem oknu, ali na sadovnjaku ob glasovih iz delavnice. V dolgih jesenskih in zimskih večerih pa delavnici, ne samo zato, ker je bilo tam najsvetleje in najtopleje, marveč tudi zato, ker je tam tako prijetno dišalo po lesu in kleju, ker je tako prijetno pelo okoli mene, ker sem tam na mehkih oblancih čutil bolj kot kjerkoli drugi intenzivnost dela in s tem tudi življenja, tistega, ki je vrvelo okoli mene, a tudi tistega, ki ga je opisovala knjiga, in celo tistega, ki je kipelo v meni.
Prvi Ingoličevi literarni poskusi so nastajali v dijaških letih. V ta čas sodi nekaj objav v šolskih listih Prelom in Pisani panji ter V mladiki. Pisatelj sam teh poskusov ni razumel kot pravo literaturo. V zrelih letih jo je ocenjeval zelo kritično.
Kolikor bolj sem se poglabljal v branje zahtevnejših domačih in svetovnih pisateljev, toliko bolj sem spoznaval, kako bedni so moji literarni izdelki. Ne samo zaradi okornega izražanja, pač pa tudi zato, ker sem premalo poznal življenje. Vse, kar sem dotlej napisal, so, kakor zdaj gledam na tisto svoje pisanje, bili zgolj skromni poizkusi, kako preliti v stavke, česar je bilo prepolno moje za vse, kar se je dogajalo okoli mene in v meni, dovzetno srce.
Dejanski vstop v literaturo pa predstavlja novela Hišna številka 52, ki jo je leta 1932 objavil Ljubljanski zvon. Z njo se je Ingolič zapisal socialnemu realizmu, ki mu ostane zvesto v vseh poznejših delih, v katerih je v spredju usoda preprostih ljudi. Ker je bil to čas brez uspešnega iskanja službe, je prijel za pero in kmalu je nastalo daljše pripovedno delo z naslovom Mlada leta. V njej je predstavil življenje brezposelnega izobraženca. Ta avtobiografska pripoved je bila objavljena v letih 1934-35 v nadaljevanjih v revijalnem tisku. Leta 1938 pa je išla kot samostojno delo.
Mladim letom je sledil roman Zemlja in ljudje, ki je leta 1935 izhajal v Ljubljanskem zvonu. Naslednje leto je išel še v knjižni izdaji, vendar s spremenjenim naslovom Lukarji. Anton Slodnjak je roman označil za kolektivno vaško zgodbo, pri kateri se je avtor zgledoval po Rajmontovih kmetih. Delo je zasnoval na podlagi opazovanja življenja v Dornavi, veliki ravninski vasi blizu Ptuja, znani zaradi predelovanja čebule oziroma luka, ki je bil tamkajšnjim kmetom vir preživetja. Njihovo življenje je Ingolič poznal zelo dobro, saj se je družina po leti 1932 preselila v Dornavo in tako odblizu spremljal njihovo delo od pomladi do jeseni. V pripoved je opletel še spopad malih kmetov z veleposestniki, ki so skušali na osnovi zakonodaje o agrarni reformi iz 20. let priti do dodatne zemlje. Začetek pripovedi je Ingolič postavil v letni čas pomladi, ko se zemlja prebuja in je čas za setev.
Že nekaj dni je bila vznemirjena vsa lukarija. Lukovci, blatinci in sejanci ob blatnici pod zadnjimi obronki slovenskih goric. Petkovci in drenovci ob levem bregu Drave pod Halozami. Na sredi pa Sveta Magdalena, tihonci in orehovci. Gospodinje so pred dnevi snele iznad peči velike lese, v katerih je bil lukec spravljen čez zimo. Zvečer pa so prišle žene in dekleta ter ga prebrale za seme. Tudi fantje so prišli. V nizke sobe, polne petja in šal, je prihajalo spol skozi odprta okna novo življenje, da so se fantom in dekletom širile prsi in so jim srca nemirno bila, nad vasmi je drhtelo. Vsakdo je že težko čakal, da se bo zemlja usušila in bo končno mogel na polja, kjer se bo lahko spet zravnal, svobodno zadihal in začel delati. Delati in živeti.
Že pred Slodnjakom je Ingoličeve lukarje kritično ocenil Tine Debeljak. V njih je odkril sledi francoskega naturalizma, ki ga srečamo pri Zolaju. Spet drugi so ga povezovali z ruskimi realisti. Ingolič je poznal vse te avtorje, pisal pa je po svoje. Slodnjak ocenjuje, da ni mogel najti tiste ustvarjalne razdalje, da bi oblikoval umetniško mirno in socialno neprizadeto življenje v štajerskih vaseh. Pravi še, da se Ingolič tega tudi ni postavil za cilj. Ustvariti je želel živahno in zanimivo prepletanje izdelanih, socialno vznemirljivih in psiholoških ter narodopisnih prizorov, ki se vrstijo kot v filmu. Pri tem je postavil v ospredje politične in svetovno-nazorske probleme. S tem se je zgubil enoten prikaz štirih letnih časov z naravnim ritmom kmečkega dela, kot mu lahko sledimo v Rajmontovih kmetih. Slodnjak še navaja, da psihološko verjetne zgodbe ali situacije v besedilu prevečkrat zamenjajo anekdote. Kljub vsemu pa mu priznava, da je svojim socialnim realizmom posegel na področje, ki je bilo literarno neobdeleno. Janko Kos pa ocenjuje, da je Ingolič z romanom Lukarji in drugimi, ki so sledili v 30. letih, razširil pripovedništvo socialnega realizma. Zlasti svojimi prikazi življenja v Halozah in na Dravskem polju. V njih je združil naturalistično pripovedno tehniko z idejami socialnega realizma. Čeprav ne z umetniško težo svojih sodobnikov Miška Krajnca, Prežihovega Voranca in Cirila Kosmača.
romanu Lukarji ji sledila povest Soseska. V njej se je Anton Ingolič v nasprotju s predhodnim delom omejil na eno samo temo. Razkroj družinskega življenja v gruntarski hiši je primerjal razkosavanju skupne vaške posesti. V njej nastopa Korenova hčer Veronika. V nasprotju z drugimi člani družine ne želi sodelovati pri razdeljevanju zemlje. Osebni zemljiški lastnini se želi odpovedati, saj bi skupna lastnina po ruskem vzoru obvarovala vas pred propadanjem. Povest je bila objavljena šele leta 1939, čeprav je nastala nekaj let prej. Ingolič je imel tedaj že redno službo, zato ni mogel uresničiti vseh načrtov. Ko je začel poučevati na Ptuju, morda še prej, je razmišljal o trilogiji, ki bi jo posvetil gozdovom in vsem, ki živijo od njih.
Porodila se mi je zamisel o nekakšni rapsodiji, o gozdovih, o lesu, o ljudih, ki živi zanj in od njega. Ta rapsodija naj bi imela tri dele. Gozdovi z drvarji, oljcerji, pohorskimi seveda, podpohorske žage s kladovnicami hlodov, pa žagarji in končno seveda domača mizarska delavnica z mizarji, ne samo z najbolj spretnimi, pač pa tudi najplemenitejšimi oblikovalci lesa. Torej trilogija s skupnim imenom Les. Čeprav sem vsak prosti čas izkoristil za izlete na Pohorje, sem nekaj let pred vojno, velik del počitnic, preživel med pohorskimi oljcerji in žagarji, prav z namenom, da dodobra spoznam njihovo delo in življenje, ter da prodrem v dušo pohorskega gozda in človeka, oljcerja in kmeta. Toda tedaj so mojo pozornost pritegnili nenadoma dravski splavarji, najbrž zaradi njihovega nemirnega, skoraj da pustolovskega življenja in hudo nevarnega dela. In odpravil sem se poleti 1937. z legitimacijo splavarja, ponarejeno seveda, po Dravi in Donavi do Vukovarja.
Tako je ostala trilogija o gozdovih le v načrtih, ki jih v tej obliki ni nikoli uresničil. Namesto tega je leta 1938 v izredno kratkem času napisal roman Na splavih, ki je bil objavljen leta 1940. Tudi v tem delu Ingolič opozarja na socialne razlike. Na eni strani imamo nenasitnega trgovca z lesom, njemu nasproti pa nastopata stara splavarja, ki se borita za preživetje. Njuna ljubezen je splavarstvo, oklepata se je do zadnjega, saj umreta med delom na splavu. Ingolič se je zatem lotil romana o mizarjih z naslovom Matevž Visočnik. Snov zanj je zajel iz svojega otroštva in deških let. Pred seboj je imel očeta mizarja, njegovo mizarsko delavnico, pomočnike, življenjske izkušnje, ki jih je sam doživel ob tem. Tudi posvetilo svoji materi in našim trem mizarjem, očetu, bratu in svaku, je zgovorno. Prvi del romana je postavljen v mizarsko delavnico in njeno okolje. V središču dogajanja spremljamo mladega človeka Matevža, ki zori v svojem poklicu. Čeprav je bil v otroštvu zapuščen in navajen potepanja, ga ljubezen do dela prevede do urejenega obrtnika in zakonskega moža. Ob njem žive v preprostem, a toplem življenjskem ozračju mati Visočnica, mojster Bezjak, mojstrica Lojska in pomočnik Nace. Vse pa druži mizarsko delo. Roman v drugem delu izgubi svojo dinamiko, saj prave zgodbe ni več. Brez pravega reda si sledijo rodbinski spomini in številni podatki. Zadnji del pa spominja bolj na poročilo ali reportažo kot literarno dovršeno delo. Po Matevžu Visočniku je Ingolič spet razmišljal o starih načrtih, vendar se je lotil povsem nove teme.
Naravno bi bilo, da bi bil napisal še roman o gozdovih in oljcerjih, vsaj zdaj, če ga že nisem takoj v začetku. Toda tega nisem storil. Lotil sem se romana o haloških viničarjih, ki so zaradi svoje pereče socialne in narodnostne problematike a tudi človeške stiske, že nekaj let vse zahtevneje terjali obdelavo. Gozdove, ki so peli tam daleč na Pohorju, ki je lepo vidno iz Ptuja, kjer sem tedaj živel in delal, pa sem odložil za poznejši čas. In potem je prišla vojna in vse, kar je sledilo. V človeka in pero so se usilile druge teme. Prevzeli so me drugi problemi.
Kot je Ingolič sam povedal, so ga tik pred vojno prevzele Haloze in Življenje viničarjev. Prvi del romana v Halozah je nastal nekaj mesecev pred okupacijo, poimenoval pa ga je Žeja. V njem pripoveduje o napetih odnosih med gospodarji in viničarji, ki se jim godi krivica. Nekaj odlomkov je objavil v Ljubljanskem zvonu. Zaradi vojne romane ni mogel končati. To je storil po njej in drugemu delu dal naslov Trgatev. Roman je izšel leta 1946 pod skupnim naslovom Vinski vrh. Tudi v tem romanu je umetniška dovršenost v drugem delu zabrisana. Z njim se tudi končuje prvo in najbogatejše Ingoličevo pisateljsko obdobje, v katerem je izrazit predstavnik socialnega realizma. Vojna, še zlasti pa povojni čas, v njegovo ustvarjanje prinese nove prvine, ki so bližje potrebam časa in politike kot umetniškemu ustvarjanju. Pri tem lahko izuzamemo Ingoličeva mladinska dela.
Prišel je 6. april 1941 in nemška zasedba krajev, kjer je živel in delal Anton Ingolič. Kot učitelj je bil med prvimi določen za izgon v Srbijo. Čeprav je tudi tam doživljal strahote vojne, je tako kot mnogi drugi želel, da bi bil kljub težkim razmeram blizu svojega doma in svojih ljudi. V Srbiji je ostal do konca vojne. Njegova občutja zrcalijo črtice in novele, ki jih je napisal med bivanjem v osvobojenem Beogradu. V eni izmed njih glavni junak razmišlja, kako zgrešeno je njegovo življenje. Obdeloval je polje okupirane Srbije, medtem pa so se starši, bratje in sestre v domovini na ta ali oni način bojevali. Omenjene črtice so išle v zbirki Pred sončnim vzhodom konec leta 1945.
Anton Ingolič je po vrnitvi z izgnanstva nadaljeval s poučevanjem na Ptuju in v tej službi ostal do leta 1955. Sprva je tam tudi bival, zatem je živel v Mariboru, kjer je urejal revijo Nova obzorja. Profesorski poklic je zadnjih 10 let opravljal v Ljubljani, kjer se je leta 1965 upokojil ter se zatem v celoti posvetil pisateljevanju in političnemu delovanju.
Po končani vojni je Anton Ingolič izdal še 2 romana, ki sta v celoti ali vsaj delno nastala pred njo. To sta že omenjeni deli o mizarjih in viničarjih. Matevž Visočnik in Vinski vrh. Naslednje delo je roman Pot po nasipu, ki izide leta 1948. V njem prikazuje življenjski utrip v mladinskih delovnih brigadah. Za ta tako imenovani roman po zapiskih brigadirja Andreja je dobil Prešernovo nagrado za leto 1948. Gre za razgibano reportažo o gradnji mladinske proge Šamac-Sarajevo. V podobnem duhu je napisan roman o predvojnem delovskem gibanju v Mariboru z naslovom Stavka, ki je izšel leta 1951. O njem Ocvirk pravi, da avtor revolucionarnega gradiva ni zmogel preoblikovati v leposlovno umetnino. V ta čas sodi še več drugih poskusov, pa naj gre za črtice, novele, povesti ali mladinske pripovedi. Ta dela so zavestno, pretirano, politično poudarjena, napisana v smislu socialističnega realizma. Z njimi je želel pomagati oziroma spodbujati k obnovi domovine in izgradnji socializma.
Kljub prej omenjenemu načinu pisanja, ki bi ga lahko označili za politično propagando, je Ingolič tudi v prvih povojnih letih v nekaterih delih umetniško bolj dovršen. V ta sklop sodita romana Človek ob meji in Ugasla dolina. V prvem govori o ljudeh na obeh straneh državne meje, v drugem pa o rudarjih, ki jih gospodarska kriza prisili, da si poiščajo delo v tujini. S tem pa se začne odpirati novo področje Ingoličevega pisanja. V 50-ih letih, ali bolje po prihodu v Ljubljano, ki pomeni odmik od življenja na podeželju, se je Ingolič začel načrtno ukvarjati s problematiko izseljenstva. Helga Glušič in številni drugi kritiki navajajo, da je s tem v precejšnji meri dvignil pripovedno kakovost svojega dela. S to tematiko pa se ni srečal šele po vojni. O tem je v pogovoru z Brankom Hofmanom povedal.
Problematika naših izseljencev se me je že zgodaj dotaknila, in sicer takoj po maturi, ko sem kot neizkušen mladenič, bilo je leta 1927, odpotoval v Pariz in tam poleg lepote francoskega jezika in bogatstva francoske literature odkrival tudi bedo tistih, ki so, kot jaz, brez zadostnih sredstev prišli iz vsega sveta v to navidez tako lepo in bogato, v resnici pa tako hudo kruto in celo grdo mesto. Še globlje sem prodrl problematiko izseljenstva v neskončno dolgih in vendar na moč zanimivih pripovedih mojega tasta, ki je precej let delal kot pekovski pomočnik v eni izmed brooklynskih pekarn v New Yorku. Tik pred prvo svetovno vojno pa je svojo družino prišel domov na obisk in se ni več vrnil tja, kamor ga je vleklo vse življenje, prav s takšno močjo, kakor ga je priklepalo na domače kraje. Že pred drugo svetovno vojno bi bil napisal roman o tem izrednem človeku in sploh o naših ameriških izseljencih, da ni tast prej umrl in da me niso močneje pritegnili drugi problemi in motivi.
Ingolič je poleti leta 1956 v Grenoblu obiskoval tečaj francoskega jezika in tam srečal hčerko starejše slovenske izseljenke. Ta naj bi se poročila s Francozom. Ker je čutila, da nikoli ne bo enakovredna njegovim rojakom, mu je tik pred napovedano poroko ušla. Njeno zgodbo je Ingolič predstavil v noveli Milkine norosti. V naslednjih letih je načrtno začel obiskovati izseljenske skupnosti po Evropi in zatem že v Ameriki. Pri tem ni treba posebej omenjati, da se je posvečal predvsem izseljencem, ki so šli v tujino iz ekonomskih razlogov. Odnos do političnih izseljencev mu je narekovala njegova politična opredelitev, zato se jih tudi v svojih delih ne dotika. Iz previdnosti snov zajema predvsem iz časa pred drugo svetovno vojno.
Prvo opaznejše delo, ki obravnava življenje rojakov na tujem, je roman Kje ste Lamutovi, ki je izšel leta 1958. Sem sodijo še romani Nebo nad domačijo, Črni labirint in Lastovka čez oceana. Po pisateljevi oceni romani sestavljajo trilogijo, če izuzamemo Črni labirint, ki govori o povratnikih. V ta tematski sklop lahko uvrstimo še potopis Pri naših v Ameriki, ki je izšel leta 1964. Pri tem so naši v Ameriki dvakrat naši, po krvi in po političnem prepričanju.
Anton Ingolič je v 60., 70. in 80. letih napisal in izdal še vrsto del, vendar se ustavimo le pri mladinski prozi. Gre za večkrat izdana Ingoličeva dela, po katerih bralci najbolj pogosto posegajo. Pisatelj sam bi verjetno na prvo mesto postavil mladinski roman Gimnazijka, ki je izšel leta 1967.
Roman govori o problemu nepričakovanega materinstva. V ospredju dogajanja je srednješolka Jelka Stropnik, ki na neki domači zabavi zanosi. Po težkih notranjih bojih se odloči, da bo otroka obdržala in skrbela zanj. Odide v Francijo, kjer rodi sina. Vsi dogodki se zvrstijo v nekaj mesecih. Glavna junakinja pa se spominja tudi prejšnjih dogodkov. Ingolič je v romanu izpostavil problem nezaželenega materinstva. Kot navaja Berta Golob, se k mladim ni obrnil s pridigarskim glasom ali z moraliziranjem. Mlada nezakonska mati dijakom ni postavljena niti v svarilo, niti v zgled. Je le ena od prvih primerov pojava in prav toliko kot sam primer je zanimiva odzivnost okolice nanj. To pa predstavljajo starši, sošolci, znanci in učitelji. Jelka se v življenjski stiski ne sreča le s posledicami fantovske neodgovornosti, ampak tudi s polno mero človeške razumljivosti in dobrote.
Med najbolj brana dela, ki obravnavajo življenje šolske mladine, uvrščamo še Tajno društvo PGC, Mladost na stopnicah in Ptiček brez klunčka. Tudi zato je danes Anton Ingolič najbolj znan kot mladinski pisatelj.
Tisto, po čemer so Antona Ingoliča poznali v povojnih letih in tudi desetletjih, je danes brez vrednosti. To velja tudi za nekatera literarna dela. To, kar ima trajno vrednost, smo omenili. Dodajamo še, da je bil Ingolič od leta 1976 dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, po letu 1981 pa redni član. Medtem je bil tajnik razreda za umetnosti. Umrl je 11. marca 1992 v Ljubljani.
Oddajo o Antonu Ingoliču je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Graditelji, Slovenci za slovenstvo.